እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሎሚ ረቡዕ 4 ሕዳር 2015 ወይ ከዓ 24 ጥቅምቲ 2008 ዓመተ ምህረት ድሓን ልምሰም ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፍትሒ ዝምልከት ፀብፃብ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሓረስቶት ኣብ ክልል ትግራይን ኤርትራን ብዛዕባ ኩነታት ኣዝመርኦም ዝሃቡና ርእቶ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ዘፈር ፍትሒ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ከም በትሪን መዐፈንን ይክጥቀመሉ እምበር ንዜጋታት ዘረብሕ ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ኣውፂሉ ሰማያዊ ፓርቲ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ዝመዘዞ መፅናዕታዊ ጉጅለ ብወገኑ ኣብቲ ዘፈር ጎሊሁ ዝረኣይ ጉድለታት ከም ዘሎ ጠቒስሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ሓንቲ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን ምስተር ዓለት ሽዑን ሽዑት ሓምሽሻ እንተወሓደ 32 ሰባት ተቐቲሎም ብሂወት ዝተረፈ ሓደ ቆልዓ ከም ዝተረኽበ እውን ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ሩስያ ሰራሕ ኣንቶኖቭ ናይ ፅዕነት ኣውሮፕላን ልማዕንቲ ረቡዕ ተላዒላ 8 ሜትሮ ምስ ተጓዓዘት ኣብ ወሰን ሮባ ናይል ዝርከብ ዱር ተሓምሽሻ ኣላ። ኩሎም ግዳያት ተሳፈርቲ ወይ ኣባይታ ዝነበሩ እንተኮይኖም ንጹር ኣይኮነን። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ግን ኣብታ ነፋሪት 6 ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪት ሓዊሱ 18 ሰባት ከም ዝነበሩ ጸብጺቡሎ። ብሪታንያ 224 ሰባት ሒዛ ኣብ በረኻ ሲናይ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ሩስያ ብቦምብ ተሓምሽሻ ክትኸውን ትኽእል እያ ዝብል ስኽፍትኣ ልማዓንቲ ረቡዕ ገሊጻ። ሰበ ስልጣን ብሪታንያ ሓደ ናይ ኣቪየሽን ጉጅለ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ግብፂ ሻርም ኣልሻይዳይ ንምርመራ ልኢኹሎ። ምርመራ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እታ ነፋሪት ንምንታይ ተሓምሽሻ ንዝብል መልሲ እኳ እንተዘይሃለወ ኢሉ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ዴቪድ ካምረን ዝወፀ መግለጺ። ይኹን እምበር ተወሳኺ ሓበሬታ ብዝረኸብና ቁጽሪ እታ ነፋሪት ኣብ ውሽጣ ብዝተቐብረ ቦምብ ተሓምሽሻ ክትኸውን ትኽእል እያ ዝብል ስኽፍታና ይውስኺ ዘሎ ይብል እቲ መግለጺ ብምውሳኽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዳዕሽ ነታ ነፋሪት ወቂዐ ዘውደቕክዋ ኣነ እየ ክብል ሓላፍነቱ ኣሐዲሱሎ። ናይ ሶማልያ ሓላፊ ሃገራዊ ስለያ ጀነራል ዓብድራሕማን ቱርያሬ ካብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጅ ጀሚሩ 60 ሚእታዊ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ከም ዘፍሸሉ ኣፍሊጦም። ይኹን እምበር እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ስግኣት ምዃኑ ስለ ዝቐጸለ ሓይልታት ጸጥታ ፍንጀራታት ቦምብ፣ ዓርሰ ቅትለታውያንን ካልኦት መጥቃዕትታትን ክከላኸሉ ዘኽእሎም ቴክኖሎጂ የድልዮም እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓድሽ ፓርላማ ካናዳ ቃለ መሓላ ክፍጽም እዩ። ሓደ ካብ ኣባላት ፓርላማ ብትውልዲ ሶማላዊ ፖለቲከኛ ይርከብዎም። ኣሕመድ ሑሴን ኣብ 17 ዓመቶም ናብ ካናዳ ዝተሰደዱ ሶማላዊ ኣባል ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ምርጫ ዝሰዓረ ሊበራል ፓርቲ እዮም። ን10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ኣቀባዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ስቴፈን ሃርፐር ከብቅዕ ዝገበረ ምርጫ እዩ። ናይ ጀርመን ፌደራል ፖሊስ ስደተኛታት ብነፈርቲ ናብ ጀርመን ብምእታው ብጀልባ ናብ ብሪታንያ ይግዕዙ ነይሮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ነገድቲ ደቂ ሰባት ኣሲሩ። ኣብ ቀረባ ኣብ 3 ክፍለ ግዝኣታት ጀርመን ልዕሊ 600 መኮንናት ፖሊስ ተዋፊሮም ኣብ 24 መንበሪ ገዛውቲ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ብምፍጻም ን17 ጥርጡራት ዘይሕጋዊ ነጋዶ ደቂ ሰባት ኣብ ቁፅር ኣውዒሎም ኣለዉ። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ፈረንሳይ በርናንድ ካዘኒዮቭ ብወገኖም መንግስቶም ንኣስታት 200 ናይ ንግዲ መርበባት ብምብታን ልዕሊ 3,000 ጥርጡራት ነጋዶ ደቂ ሰባት ምእሳሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ወሰን ማይ ሳይፕረስ ትጠልቕ ካብ ዝነበረት ጀልባ ሄሊኮፕተራት ን26 ስደተኛታት ብምልኦም ማለት እዩ ትማል ምሸት ከም ዘድሓኑ ዝበጽሐና ዜና ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና። ብፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ዘፈር ፍትሒ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ከም በትሪን ፍትሒ ብገንዘብ ክጥቀመሉ እምበር ንዜጋታት ዘርብሕ ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ኣውፅኢሎ ሰማያዊ ፓርቲ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ዝመዘዞ መፅናዕታዊ ጉጅለ ብወገኑ ኣብቲ ዘፈር ጎሊሁ ዝረኣይ ጉድለታት ከም ዘሎ ጠቒሱ። ካብ መለስካቸው ኣመሃን ካልእ ምንጭታትን ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ዜጋታት ዘረጋግፁ ሕገ መንግስትን ካልኦት ሕግታትን ኣለው እዮም፣ ግን ንይምሰሉ እንተዘይኮይኑ ንመሰል ዜጋታት ዘረጋግፅ ኣይኮነን ይብል ሰማያዊ ፓርቲ። ምክትል ኣቦምንበር ኣቶ ነገሰ ተፈረደኝ
ኣገዛዙ የሚደርስበትን ጫና ብህግ ስም ለማቃለልና ህግን ለመግዣነት እንደሚጠቀምም
ገዛይ ፓርቲ ንዘጋጥሞ ውጥረት ብሽም ሕጊ ንምፍኳስን ንምግዛእ ከም ዝጥቀመሉን ዘርኢ ኣብነት ብዘይገለ መርትዖ ተኣሲሮም ድሕሪ ግዜ ዝተፈትሑ ምዝካር ኣሃል እዩ። ኣባላት ዞባ 9 በዓል የሽዋስ ኣሰፋ፣ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣብርሃ ደስታን ዳንኤል ሽበሽን ምዝካር ንሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ዘቃልዐን ፍትሒ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቐብረን ዝረኣየ እዩ።
ኣቶ ነገሰ ወሲኹ ንዜጋታት ዓፊንካ ምእሳር ኣብ ዕለት ቆፀራ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራብ ንኸይብፅሑን ምግቢ ንኸይበፅሖምን ምኽልካል ብቤት ፍርዲ ነፃ ዝተባህሉ ይግባይ እናተባህለ ካብ ደገ እናተመላለሱ ንኸይማጎቱ ምትዕንቃፍ ገሊኦም ጉድለታት ፍትሒኦም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ይህ ወደግ ዘዋፈሮ ሓደ መፅናዕታዊ ጉጅለ ኣብ ዘፈር ፍትሒ ኢትዮጵያ ይኽሰታሎ ንዝበሎ ፀገማት ኣብ ዝቀረባ ንመራሕቲ ግንባር ኣቕሪቡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝመርሕዎ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተሰምዑ ገምጋማት ገሊኦም ዘፈር ፍትሒ ክራይ ኣካብነት ብሰፊሑ ዝረኣየሉ ዘፈር ኮይኑ ከም ዘሎ ደምዲሙሎም። ደያኑ ደንጉዮም ይመፁ መጋባእያ ተሰይሙ ከሎ ደያኑ ደንጉዮም ይኣት ንዓማዊል ምንክልባት ከቢድ ገበን ንዝፈፀሙ ኣፍኪስካ ምቕፃዕ ሰብ ጉዳይ ጠበቃ ክቆፅሩ ከለዉ ዝሓትዎ ንመንዳኛ ትፈልጥ ዝብል ኮይኑሎ ይብል እቲ ዝቐረበ መፅናዕቲ። ዝኸፍአ ፀገም ፍትሒ ዝተረኣየ ኣብ ክልል ትግራይ ስለ ዝኾነ ኢሎም ከም መርኣያ እውን ይጠቕሱ ነቲ ሪፖርት ዘቕረቡ ኣቶ ተካ ገብረ የሱስ።
ከሙሰኝነት ከኣድልዎ ጋር የተያዘ ሃብቲ ያለው ሰው እስር ላይ ራሱ ኣይታሰርን።
ምስ ጉቦን ኣድልዎን ዝተኣሳሰረ ሃብታም ንባዕሉ ኣይእሰርን። ኣብ ከተማ ክሰርሕ ውዒሉ ይምለስ። ኣብ ካልኦት ክልላት ተራእዩ እዩ፣ ግን ኣብ ትግራይ ከም ምርኣያ ዝግለፅ ፀገም ክነግረኩም። ተፈሪድዎ ዝተኣስረ ሓደ ሃብታም ሰብ ኣብ ከተማ ወፂኡ መኪና እናዘወረ ከሎ ንኻልእ ሰብ ስለ ዝገጨወ እንደገና ተኸሲሱ ቀሪቡ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ማለት እኳ እዩ። እዚ ንባዕሉ ዘልዕሎ ነገር ስለ ዘለዎ ፍትሓዊ ይኮነን።
ኣቶ ተካ ወሲኾም ዓቃብ ሕጊ ንትኽክለኛ ዓንቀፅ ጠቒሱ ዘይምኽሳሱ ንመሰኻኽር ኣፈራርሕካ ንኽዛረቡ ምግዳድ ጉቦ ንክህቡ ተባሂሉ ኣገዲድካ ምእሳር ዓቃብ ሕጊ ንዝሓዞ መዝገብ ክሲ ንክኸልፍ ንዝቐርበሉ ምጉዕዕባዕ ኣይንብርከኽን ስለ ዝበለ ካብዝ ተመደቦ ስራሕ ምፍንቓል ዝብሉ ካልኦት ፀገማት ምዃኖም እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ
ደቡባዊ ኣፍሪካ ካብ ኤልኒኖ ዘስዓቦ ድርቂ ተወሳኺ ዘጋጥመ መሸንብቦ ዋዒ ሕርሻ እቲ ዞባ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ይግለጽ ኣሎ። ቱሶ ኩማሎ ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ደይኹና ኣሎ።
እቲ ንዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት እቲ ዝኸፍአዩ ክብሉ ክኢላታት ከሊማ ይገልጽ ኣለዉ። እዚ ከዓ ብሰንኪቲ ዓለማዊ ኩነታት ከሊማ ዋዒ ውቅያኖሳት ዝፈጠሮ ኤልኒኖ ምዃኑ እውን ይገልጹ። ክኢላታት ከሊማ ኤልኒኖ ኣብ ክፍልታት ምብራቕን ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣብዚ ዓመት እዚ ደርቅን ውሕጅን ከም ዘስዕብ እውን ገሊፆም እዮም። ደቡብ ኣፍሪቃ ድሮ ኣብ ክልተ እዋን ዝናብ ካብቲ ልሙድ ዝተሓተ መጠን ዝናብ እያ ረኺባ ዘላ። እዚ ዓመት እዚ እውን ዝሐሸ ኣይክኸውንን ይኽብሉ ኣብ ቤት ምኽሪ ሳይንሳውን ኢንዱስትርያውን መፅናዕቲ ተመራማሪ ፍራንሲስ ኤንግለብራክት ይገልጹ።
ኣብዚ ዓመት እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጠን ኩነታት ኣየር እዩተመዝጊቡ ዘሎ። እዚ ምስ ኤልኒኖ ዝተተሓሓዘ እዩ። ዝተሓተ ዝናብ እዩ ዘኒቡ። ሕጂ እውን ክመፅእ ዝነበሮ ካብ ታሕሳስ ክሳብ የካቲት ኣብ ዘሎ እዋን እዩ።
ብሰንኪ ዚ ሓረስቶት 2.5 ሚልዮን ሄክታር መሬት ጥራዮም ክሓርሱ ትፅቢት ዝግበረሎም። እዚ ከዓ ካብቲ ናይ ዓሚ ብ3.8 ሚእታዊ ዝነከየ እዩ። እዚ ንምህርቲ እኽሊ ውፅኢት እንስሳታትን ወለድ ልቓሕ ባንክታትን ዝትንክፍ ሓረስቶት 700 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኸስሩ እውን ይግመት። እዚ ቕልውላው ንሸመቲ እውን ዝሃስዩ ክብሉ ክኢላ ሕርሻ ዋንዲል ሲሆልቤ ይገልጹ።
The impact is there. I mean, you're looking at a white maize prices now. They are around about 67% higher than...
እቲ ጽልዋ ኣብኡ ዝረአየካ ጻዳዕፉን ዋጉኡ ካብ ቲና ዓሚ ብ67 ሚታዊ ብጫዕፉን ብ45 ሚታዊ ከቢሩ ኣሎ። እዚ ኩሉ ኣብ ዋጋ ምህርቲ መግቢ ክርአ ጀሚሩ ኣሎ።
መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኽፍለ ግዛኣታት ኳዚሉ ናታልን ፍሪስቴትስን ብሰንኪ ሕፅረት ማይ ዝተጎድኣ ክፍለ ግዛኣታት ክብል ኣውጅ ኣሎ። ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኦት ክልተ ከባቢታት እውን ዝተሃስያ ከባቢታት ኢሎም ክእውጁ ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ንጸገም ሕፅረት ማይ ንምፍታሕ ልዕሊ 25 ሚልዮን ዶላር መዲብሎ። እዚ ከዓ ናብቶም ሕፅረት ማይ ዘለዎም ከባቢታት ብቦጣት ማይ ምልኣኽን ዒላታት ንምኩዓትን ዝውዕል እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኤልኒኖ ዘስዓቦ ደርቂ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኬንያ እውን ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ከቢድ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። ንሎሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሑመራን መንደፈራን ደው ኢሉ ኣሎ። ጉዳይ ሓረስቶት ንክልተ ሓረስቶት ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ይቀኒለይ ኣቶ ጎምራ ገሰሶ ካብ ከባቢ ሑመራ፣ ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ካብ ከባቢ መንደፈራ። ብዛዕባ እዚ እቶት ወይ ቀውዒ ናይ ለብ ዘበን ክሓተኩም ደልየ። እስኪ በብከባቢኹም ዘሎ ኩነታት ሓብሩና። ኣቶ ጎምራ ብኣኻ ክጅምር።
ኣራይዕኒ ለ ዘባባና ድኹም ዘሎ ዝመርኣይ ዘሎት ኩነታት መንግስቲ እውን ይፈልጦ እዩ። ብተደጋጋሚ ሪፖርት ተገይሩ እዩ። ካብ ኣደባ ጀሚሩ ራውያን፣ ሰንትራል፣ በረኸት ብርክት ዝበለ ህዝበ ፀገም ወዲኦ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ዝተገበረ ሓገዝ የለን ካብ ዘረባ ሓሊፉ ማለት እዩ። ካብ ሓሊፉ ግን እቲ ደርቂ ብዓይን ክረ ዝክእል ሓሪሩ እዩ። ምንም ዓይነት ዝናብ ኣይወዐን። ክሳውን ሕጂ ዳርጋ ምሽጋር ጀሚረን ኣለዋ። ህዝቢ እውን ሓልሓሊፉ ምስዳድ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ዘሎ።
እንታይ ዘረእትኹም ኣብኡ ከለካ ጎመራ?
ፈሊጥን ምሸላን እዩ ብበዝሒ ዝራእ ዘይሩ ትፈሊጥ ሓሪሩ እዩ። ወዲሙ እዩ ብስሩ ክዕፀር ስትረፍ ንምርኣይ እውን ኣፀጋም ኮይኑ ኣሎ። ምሸላ እውን ብኡልክዕ ሓሪሩ እዩ። ኣንጫን ተበፅሐ ልዕል ተበለ ብስሩ ታብ መሬት ተላዕለይ ሓሪሩ ያው ሰለስተ ኣርባዕተ እንተ ዝነገርኩካ ካብ ሑመራ ከባቢ ማለት ዕሪ እንተጠቂዐን ብተደጋጋሚ እውን ህዝቢ ኣብ ዝተገበረ ኣህባታት የልዕሎ እዩ። ግን ምንም ዓይነት ሰምዒ ሰብ የለን መልሲ የለን። በቃ ከምዚ ዘሎት ኩነታት ዝረኣትና ግን ምሸላን ፈሊጥን ብበዝሒ ዝራእ ካሊእ ብዙሕ ዝዝራእ ኣብቲ ከባቢና የለን።
ሕራይ ክምለሰከ ና ከባቢ መንደፈራ ክሓልፍ። ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ኣብቲ ዝረእኹምሉ እዋን ተራኺብና ነርና፣ ሕጂ እንታይ ረኺብኩም?
መወዳእታ ሓለ ኢና እዚ ማይ መፂና ጀሚሩ ናይ ቀፀለና እኽሊ በቂሉ ዳኣ እምበር ኣብ ዝበፅሕ ኣይበፅሐን ክመፀና ፍፅ ነይሩ ኣይ መፀሉ ሓቲ ሕዚዙ ዋላ ሓንቲ ዘሎ ኣለ ክንብል ኣይንክእልን ኢና እንዲ ክገልፆ ፀንሐይ ዝሓውና ተመሳሳሊ ከባቢ ስለ ዝኮና ከለኸና እኽሊ በቂሉ እንታይ እቲ ዝዘራእትና ሕጂ ኣፋት ከምኡ መሸላውን ሓልፍ ሕልፍ ኢሉ ከምኡ ኣስላማት ሓናፍት ገለመለታት ፍረታት እዩ ሓፂሩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኢድከ ዝሓልፈ እዩ ካብ ዝገርበካ እንስሳ ይሰዓር ዘሎ።
ኣቶ ዮሴፍ እቲ ዘራእቲ ኣብኡ ከሎ ይሰዓር ዘሎ ይብላዕ ዲ ዘሎ ወይስ ገለ ቁሩብ እኽሊ እቲኹም ዲኹም ከብቲ ትፍንብሉ ዘለኹም ከመይ እስኪ ቁሩብ እቲ ኩነታት?
እወ ሕጂ ካብን ናብን ይፈላለዩ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ንኣብነት ኣነ ኣብ ዘለኹ ዓዲ እንተ ኮይኑ ብፍል ዋላቶም ንዕዘውን ክካታተሉ እኒኦም ካብ ሰሓቂ ክወፅእ ኣይደለን እየ። ዳርጋ መብዛሕትኡ ዘለናይ ቦታ ከትዮ ዘስዕሮ ዘለዋ ንገለገለ ሓሰስ ንባል እንተዘይኮይኑ ከትዮ ዘስዕሮ ኣብ ገለገለ ቦታ ከዓ ቁሩብ ዝዕትራይ ሰኣንን ግን ንምቅባፅ እምበር ትሕቶ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን።
ሕራይ ናብ ከባቢ ሑመራ ኣቶ ጎመራ ኸ እቲ ሰሊጥ እኳ ጠፊኢልካ ኒኢኻ ግን ካልእ ዘረእቲ ይብልኩም እንዲ ቁርብ እኽሊ ክትብሉ ትኽእሉ?
የለን ሕዚ ኣብ ከባቢና ኣልዕል ኢሉ ዝዘራእ ከም ሩዝ ከም ጥጠሎ እንድዩ እዚ ግን ብዙሕ የለን ለብዘበን ተኸላማት ምዉቲ ነይሩ ድሓሪ ጀሚሩ ጡጥ ከም ትፈልጦ ኣብ ጉንበት እዩ ዝረአ ኣብ ጉንበት ጀሚሩ እስካብ ጥቅምቲ 30 ማይ ተረኪቡ እዩ ምስ ፊሊፒዲድ ኣሜሪካን ወብቨልቦ ዝበሃሉ ተተሓዙ ዝበላዓት ኣለዎ ኣቲስቴሽን ተገይሩ እዩ ዝዘራእ። እዚ ከዓነ የአ ምስቲ ናይ ሜትሮሎጂ ምዝባ ኣይተዘርአን ተዘርአ ነገር የለን ተዘርኢ ነበረ የርክብ ድኾን ተባሂሉ ምሸላን ፈሊጢን እዩ። ስለዚ ያው እቲ ምሸላ እውን ገና እቲ ሰሊጥ ከም ትፈልጦ ሕጂ መዕፀዲ ነይሩ ክዕፀር ዝግበኦ ነገር ነይሩ ኢለ ነፍትን ዋና ጀቕጀቕ ተባሂሎም ክረምቲ ጀቕጀቕ ዝኸውን ቦታታት ዝተወሰና ንዓይኒ ክረአ ሓልሓሊፈን ታይመ ዝለካታ 108% ዝበፅሓተ ዘይኮይኑ ዝበዝሕ ሓሪሩ እዩ ከም ዝበልኩ 4 ማለት እዩ ጣብያታት። ስለዚ ያው ንሳተና ዘርእና መዝርኡ ከዓ ካሊእ ምክንያት የብሉን ተዝመራድኹም ስለ ዝኾነ ሩዝና ጡጥ ክዝረአ ስለ ዘይከኣለ እዩ።
እንታይ ደኣ ተስፋኹም ማለት መጀመርያ ክልተ ነገር እዩ። ሓደ ከምዚ ክጋጥም ከምዝኽእል ዝኾነ ምድላው ጌርኩም ዶ እቲ ህዝቢ ይኹን እቲ መንግስቲ ገለ ምድላው ገይሩ ዶ? እንተዘገይሩ ኸ ሕጂ እቲ ነዚ ሓጋይ ብኸመይ ክሓልፎ እዩ እቲ ህዝቢ ትፅቢት ትገብሩ ዘለኹም?
ኣብ መጀመሪኡ ፈለማ ዝተነገረ ነገር ንህዝቢ የለን። እቲ ህዝቢ ብተለምዶ ስኢሉ እዩ ዘሪኡ ብመንግስቲ ዝተዋሃበ ኦረንቴሽን ምንም ዓይነት ኦረንቴሽን ኣይነበረን። حركة عانية يوم مستزر أون فتاقة مستقاة أمي بابو خلاوي يسو تمزقيقي يسو إلو كنت رعنان العالم كريناي زبيل كم زور راقين عفمارا خلاوي سرداء تايني هذين عرصبو خالا إيو اندامنا ميلي تتعورك حالي كفعل إيو زول انفورموشن كم زول لو ينافس الله إذا حدش ورعي تابع بارمتمار استجمار إيو تستانقين من قصتي مدع جبر الله بطرق جامل تغلان من السوري منير معلتي وزي نفات زي يتهيز وخروق دو ويمزل حساب انه يروك شكال حجيقين منهم عانا استقبرا نقرير لين بقنة من الزراب تصمز حدر سوز دارقا سبس جمرا سوز قال له ما عليك علي سلزي تسبقون هي أرسي من قصتي نيرو شبكاف انا قرقعا نهزنا فعتنات كنا قل وقنا وزلو تيتفانا عليه سبتي كده ايوزي خمسي نسخات منت كاتبولوت مدان احنا نسمعون اقرقين عرض خلال من معنى استفدت أما خم عينة من كفاءات وهم دمنا يكونوا تحت متأس وسرون يلن درجات نار تسمو من قصص سرون أفن تقارن على خوين النار.
قمر الله خدو.
الله.
يقرأ تامنغو نايم من دفتر تليفون تعارسة. إسك أصل بدحريت ناي كلب دمس سمع الله خود حن حرستوت مخانكم توسها مسكري بزخنا جن قمر إسك أصل كابتي دوزة بالكايو تليفون سلزق قارصنا.
ያው ከም ዝናገርኩ ሀይት ሆነሳት አልፈሃባብስ ይተተሱ እንዲሁ ተሳትት ካን ወርካ ተተሱ እስቲ ታመንግስ ይነሩ ካሊ ተስተ ሀምዘሊ ፈልጥዩ በበት ሚዲያነ ሰማውን አጎዝቶሎ ተተሰደደ ያው እንሰሱ ተተረፈ ሀንቀልቢና አይነፋና አውለን ህዝና ይዝነሩ ስካል ሒዘል ሆነታት ግን ምንም አይነት እንቅፋት የለን ታብተራ ምደ ሐሊፎ ሀትት ካውን ሰምዕሰብ የለን ዘርዘሩ ተቋቋመ ኮሚቴ ንዑ ተባሂሉ ታወረዳ ይሁን ታብዘባ ታብቀለውን የለን ህዝብ ግን አጠቃም አለው እንስሳውን በዓልን ምግብ ሲናን ከምዘለው ያዝሃ ሑማራ ሀምስለት ጣዕሚ ተወሰፊ ሰምዕህል እዩ ናይ ኤርትራ ተተረፋ ዝምግባሉ ርኣይ ነይሩ ግን ዘርያ እዚ ደሪቁ ሕዚ ኣብ ዓብ ፀገም ኣሎ ኣባጊዕ ይኮነ ካትከብ ሸገር ኣለዋ ማለት እዩ ሲቅርሰብና ኣብ ምስዳድ ኣብ ፀገም ኣሎ ኣብ ኣርባዕትኤን ከባቢ ከምዝተዓዘብኮ ማለት እዩ እርግጠኛ እየ መካድራ እውን ዝዕግበ ይህሉን ግን ዝረክቦ ግን ዝከባቢ እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለዎ ተስፋ ግን ታብ መንግስቲ ነይሩ መንግስቲ ሳት ምስኣስ የለ
ሕራይ ናይ ከብቲ ልዒልካ ዝያዳ ዝሰክፍ ብፍላይ ብቕልጡፍ እዋን ርኡ እዩ ናብ ከባቢ መንደፈራ ኣቶ ዮሴፍ ሕጂ ናይ ከብቲ ክሳብ ሑመራ ዝኸዳሉ ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ ከብቲ ከይተረፈ እዩ ከልዕል ፀኒሑ ሕጂ ንሱ እውን ሓደ ኣሎ ብዓብኡ ግን እዚ ከም ዝበልከያ ንሕሪ ኮይኑ ዝእቶት ናይ ቀውዒ ኣብ ከባቢ መንደፈራ እውን ህዝቢ እዚ እንታይ እዩ ትፅቢቱ እንታይ እዩ ክበልዕ
ከምቲ ዝበልኩካ እንዲቲ ኣለና ንብሎ ነገር የለን ግን ዘበና ይገብር ኣሎ ባሕሪ እውን ሃፂሩ ኣሎ ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ ሰቢ ተስፋ ዝነብር ከመጋጣሚ ዝመፅ ናይ ደርቂ ኩነታት ኣሎ እቲ ደርቂ ዘጋጥም ከዓ ደበና ናይ ባሕርን ችኢሉ ከዓ ገለባት ናይ ሃርም እሞ ሳዕርታት ዝቆዩ ገለ መሰጋገሪ በዚ ፍትል ሒዘ ኣለና ንሕና
ብጭቡጥ ግን ወይ መንግስቲ ይኹን ወይ ተሓረስታይ ኣብ ቆፍኡ ዝቐመጦ ነገር ኣሎ ዶ
ሕጂ ካብ ሓደ እንታይ እዩ እዘን ራሕያታት ዝበሃላ ብመንግስቲ መደት ንከም ዝጋጣሚ ኮና ተባሂለን ዝስርሓ ሰተን ድሓንን ሕጂ ፀጋታት እንታይ ይሕብለኒ ካብቲ ተኣከበ ማይ መተን ግራውቲ ሂልካ ኮከምኡ ዝገበረ ሰብ ብቅሩብ ክትድገፍ ይኽእል ክሕገዝ ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ሰብ ግን ከምዚ ዘገበረ ግን ሳሎ ክብል ኣይክእል ኩሉ ግዜ ግን ጌይታ ዝገብሮ ስለ ዘይፍለጥ ካብ ጌይታ ይበለት ስስቱ ማለት እዩ መንግስቲ እውን ኪነዚ ክገብር ኣይክእል ንከም ንዓይ ዝርዳኒ እቲ ክገብሮ ዝግበት ናይ ራያታት መተባሰርየ ን እዚ ከዓ ናይ ኣጋጣሚ ስለዝኮነ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ እውን ብሰማዕና የለ ሕዚ መስል
ሕጂ ናይ ከብቲ ዋጋ ምጉዳል ክረኣየ ጀሚሩ ዶ ኣብኡ ከለካ ዮሴፍ
ብገዛኣልካ የለን እምበር እቶም 34 ዝነበሩ እቲ ናብ 15 ናብ 10 ዝኾናን ብገዛልካ ንተረኪብካ ከዕትለኛ ካብ ነስፋ ተረክቦም ማለት እዩ ማ ከይትርክኒ
10-15,000 ናቕፋ ምዃኑ እዩ ዕሪ ምጉዳል እዩ ከቢድ ምጉዳል ምናልባት እዚ ናይ ዶላር ዋጋ ምቅያር ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ እውን ምናልባት ምዝ ክተኣሳሰር ይኽእል ይኸውን ብዝኾነ ኮይኑ ዝፈልጡ ክሳብ ዝመፅዎ ክንገድፎ ጎመራ ገሰሰው ኣብቲ ከባቢኹም ሕጂ ዋጋ ሰሊጥ ንበሎ ዋጋ ከብቲ ከመይ ይመስል ኣሎ
ከፍቱዝ ገዛካ የለኒ ጦራላ ግልፅ ንምዝራብ ከፍተ ዝዓዲ ናይ ባርካ ከፍቱ ዝበሃላ ምስ ናይ ኤርትራ ትተሓዛ ብጣዕሚ ክባራትን ዳርጋ ብዙሕ ሌትሮ ዝሕለባን ተጠለብትን እየ ነረ ነብ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ። እዚ ግን ገዛኢ የለን ምሽሩ ከፍቲ ዝገዘካ ሰብ ጭራሽ የለን ሰሊጥካ ተንዝርካበን ተንሕራርያ ተባሂለን ካብ ዝተፈላለየ ተጠራቅባ እውን ዝገዝእ እዚ ትዕዳጋ ምርቲ ገበያ ብምርቲ ገበያ እዩ ዝግዝእ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሰባታተ ከይኮነን ካሊእ ሃፍታም ግል ውልቃ ሃፍታም ኣብ ድንኳን ክገዝእ ይፍቀድን እዩ ኣም ዝፍለጥ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ምርቲ ገበያ እውን ብዓለም ዓጨመ እዮም ዘለዉ እንታይ ክገዝኡ ክመፁ። ስለዚ ከምዚ ዘሎ ብከፍአ ነገርስ ትምህርቲ ገበያ እውን ናይ መንግስት ስተዓፅ
እንታይ ተዓፅዩ
ምርቲ ገበያ ማለትስ ናይ ሰሊጥ መግዚኢ ኣሎ ሓቂ ምርቲ ገበያ ብምርቲ ገበያ ዝሽየጠ ዝዓዲ ማንም ሃፍታማ ይገዝእኒ ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣሎ ምርቲ ገበያ ተባሂሉ ድማ ሃፍታማት ተጫሪቶም ዝገዝእሉ ናይ ሰሊጥ ቦታ ኣሎ ሓቂ ዝተገዘአ እዚ መሓዚን ንሱ እውን ተዓፅ እዩ ዘሎ ሕጂ ምክንያቱ እንታይ ክገዝኡ ኣብዚ ከባቢስ እቶት የለን ሃፍታማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታብ መቀለ እንታብ ግርዴሪዳዋ እንታብ ናዝሬ እንታብ ብብዙሕ ቦታታት ና መፅኦም ዝገዝ ነይሮም ክስካብ ቦታ ኦሮምያ እናገዚኦም ዝመፁ ነይሮም ሓደ ሰብ ቅልቅል ዝበለ የለን። እንዲኦም ሓደ ድርጅት እውን ነዚ ቦታ ዝሓዘ ነይሩ ሕሱ እውን ጠቕሊሉ ንጉዕዙ ጠቕሊሉ ኮይሉ ስለዚ ከምዚ ዘሎ ባዕሉ መክዚንስ ተዓፅ እዩ ዘሎ
ማለት ቅርብ የሰክፍቲ ኩነታት ጎመራ ከምቲ ክገልፆ ዘለካ። ስለዚ ሕሙራ ሕጂ ናይ ሕርሻ ቦታ ጥራይ ድዩ ወይስ ህዝቢ እውን ከም ዓዱ ዝነብረሉ ከባቢ ድዩ ማለት ከም መንበሪ ናይ ህዝቢ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ናይ ምንባር ኩነታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ከምዚ ስኻ ትብሉ ዘለካ እንተኮይኑ
ሕዚ ታይ ይመስለካ ሕሞራ ዝንበር ብሕርሻ እዩ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ሕሞራ ዞባ ምዕራብ ዝፍለጥ ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ ናይ ሕርሻ ኣርያ እዩ። ምንም ዓይነት ኢንዱስትሪ የለን ምንም ዓይነት ናይ ማኑፋክቸሪንግ ስራሕቲ የለን ገና ስኢሉ ከም ፕሮፖዛል ኣብተኣኸባ ኣብቲ ምክር ቤታት የልዕልዎ ይመስለኒ ካብዚ ወፃኢ ግን ምንም ዓይነት መንበር የለን ኣብ ሕሞራ ዝነብር ህዝቢ ሓንትን ሓንትን ያስርሑ ሳብ እንታይ እያ ሕርሻ እያ ብተጓዳይ ደሞ ናይ ጥሪት ምርባሕ ስራሕቲ ይካየድ እዚኣ እንተናቂፃ ከዓ ዘላቲ መማረፂ ያው ንሱዳን ምስዳድ እያ ንትግራይ እውን ክስደድ ኣይትኽእልን ኣብ ትግራይ እውን ከም ዝፍለጥ ድርቂ ኣሎ ንስኻትኩም ዝበለፀ ድስስዎ ትኾኒኹም ናብ ትግራይ ናብ ስድራሃ እውን ክትስደድ ኣይትኽእልን። ሕዚ ትፈፍአ ነገር ኣብ ሱዳን እውን ድርቂ ኣሎ ሕዚ ኣብ ሱዳን ጠረፍና ንነብር ንሕና ኣብ ከባቢ ዓላው ዝበሃል ጀሚርካ እስካብ ወደል ሒለው ዘሎ ከባቢ ብምሉእ ናይ ሱዳንስ ድርቂ እዩ። ስለዚ እዚ ከባቢ እዚ ሲ ሓምዳይ ተጠረፈ ዋላት ዋና ብኮንትሮ ማሓደር ዝተወሰነ ሕብረተሰብ ዝነበረላ ሓምዳይት እውን ሕይ ድርቂ እዩ ዘሎ። ስለዚ ትመኸድስ ብጣዕሚ ሰካፍ እዩ ከምቲ ዝበልካ እዩ ሕዚ ዝፈፍአ ነገርስ እቲ ሕርሻ ኣሚኑ ዝነብር ህዝቢ ሰብ ፀገም ከም ዘሎ እያታ ዋና ነገር
ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየካ። ሕጂ ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ካብ ከባቢ መንደፈራ ምናልባት ካልኦት ከባብታት ኤርትራ ኸ ተስፋ ትገብርሉ ነገር ኣሎ ዶ? ብዙሕ ግዜ ናይ ጋሽ ባርካ ከባቢ ይለዓል ወይ ኣብ ዞባ ደቡብ እውን ካልእ ከባቢ ኣሎ ቶ ኮይኑ እንታይ ኣሎ ተስፋ ትገብርዎ ቁርብ ክትከኣልና ይኽእል ትዎ?
ሕጂ ተስፋ ዝበሃል ምናልባት ከም በዓል መራጉዝ ናይ ጫዕዳ ዝመሰለ ካብዚ ካልእ ቦታታት ዝሓሸ ገለታት ይበሃል ናይ ካልእ ግን ከም ሓበሬታ ንሰምዖ ዓድና ሰፊሕ ኣይኮነን ኩሉ ዕለታዊ ሓበሬታ መፀካ ጋሽ ባርካ እንተኾነ ዋላ ሓደ ነገር ከምዘየለበቕሉ ከም ተቐሃመ እዩ ዝበሃልቲ መሻሉ ጥራይ እውን ተሸጊሮም ከም ዘለዉ ምክንያቱ ብዙሓት ጥራይ ኣለዋ ኣብ ጋሽ ባርካ ክረምትን ድሕር ደየ ነይሩ ሳዕርን ድሕር ደየልዩ ፅልዋታት ከም ዘለዎም ይረአካ እዩ ኣብ ካልእ ከምዚ ዝብለካ እዩ ብፍላይ በዓል ሓማስ እዚ በቕሉ ንሻኡ ከሎ ሓሪሩ ይከሎ ብሓሚ ካብኡን ናብኡን ከማ እዚ ኣብዝንሕናና ቦታ ትምብቋል እኽሊ እውን ናይ መሓዝ ጀሚሩ እቲ ዓይነኻ ተስፋታት ትገብር እንዲካልዮም በፅባሕ ክሪኦሉ ገለ እንዳበልካ ካብን ናብን ግን ተመሳሳሊ ከምዘን ዝብለካ ግን ዘናይ ናይ ጫዕዳን መራጉፅን ግዜ እውን ካብ ነፍሶም ሓሊፎም ንካልእ ሸፈነ ወይ ሃገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ክትብላይ ትኽኒኻ ምክንያቱ ኣሎ ክንብል ተኮይና ኩሉ ሰብ ነፍሱ ክኽእል ኣሎ ኣብ ዓዱ ነናቱ ክህልዎ ኣሎ ርኦ ክብል ዝብል እዚ ብግልፂ እዩ ምክንያቱ እዚ ስለምታይ ክሓተና ኣለካ ዘለክሉ ኩነታት ከዓ ክነመፅሮ ከዓ ግድን እዩ ጁን እቲ መፃኢ ትብሎ ዘለካ እ እግዚኣብሔር ይኩሉ ሰሪዕዎ ዘሎ ንሕና ከም ሰብ ብተስፋ ከምዚ ዝበልኩካ ናይ ደበና ንርኢ ከመይ ይቕይሮ ጌታ ምንታ ይፍለጥ ነዚ ክራማት ክርኢና እዚ ዝደበና ገይሩን ድሕር እቲ እኽሊ እኳ እንተሰኣናዮ ትሳዕር ንድሕር ረኪና ተንጥርናይ ንድሕር ድሒነን ብዋጋ ናይ ጥራይ ገርና እውን ነቲ እኽሊ ካብ ዘረባብቲ ሃገር ክነምፀ ስለንኽእል ከምዚ ኮይኑ ንረአየና ነ
ፅቡቅ ዋ ብጣዕሚ ቅሉዕ ብዝኾነ እሞ ብጭቡጥ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ስለዝኾነ ብክልቲኡ ክተመሳኽሮ ከለካ እቲ ሓቂ ይረኣየካ። ብዝኾነ ክትሕልፍዎ ትደልዩ መልእኽቲ እንተሎ ብኡ ክንዓፁ ጎመራ
እሺ መንግስቱ እስከረዳሎ ሰብተ ጸግሚ ይዘሎ በሚዲያ ጥራህ ዘረባዋ ጋር ይወሉ ስለዚህ ፋትማ አየር ታልፈው ቆም ነገር ናተይሉ ትንሕና ንሕናውን ንሕልፎ ቆም ነገር ንምዕራእዩ ነተህዝን ምዕንጋልዩ ንምፅላእ ኣይኮነን ብኡ ተራእዩ ብኡ በዛ ምርዚ ተታሒዙ እዚ ተይተሰደደ ሰነ ቀሪባ እያ ንዝተወሰነ ኣዋርሒ ሲ ኣብ ገጎፅ ኮይኑ ክዕንግሎ ኣሎ እቲ መንግስቲ ነዚ መልእኽቲ ዘይሕልፍለይ
ራያት ዮሴፍ
ከም ዝበለ ሓውና ተመጋጋሊ ንሕና ከም ኣዋዲን ክገልፆ ፅናሑ ትእምነት ኣብ እግዚኣብሔር ኣሎ ብካልእ መዳይ እውን ዝኸብድ እንተዳ ኮይኑ ዝምልከተን ባዕለም ደረጃ ድ ነዚሕ ደረጃ ድ ዘዝሕሉ ኩነታት እንሳ ከይተት ሰብን ከምኡ ከይዘውን ገለ ዝፍውሶ ዝበለ ኣካል እንተዳ ካሊ እዚ መስልቲ ሓበሬታ ይክብል ዘሎ
ራይ ቀኒለ ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ካብ ከባቢ መንደፈራ ኣቶ ጎሞራ ገሰሰው ካብ ከባቢ ሑሞራ ኣብ ፅቡቅ ወዳ እዮ ቀኒልና
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ኣነ እውን ተወልደን ነጋይሽናን ኣዝየ መስግን ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ቃለ መሕተት ዝገበርኩምሉ ቀይሲ ገብረ ገብርስ ብጣዕሚ ሓቀኛ ሰብ ቆልሐት ሒዘ እየ ዝፈልጦ ኣብ ጭላ ለይቲ ተጠውሉ 9 ዓመት ዝኣክል እሞ ስድርኡ ከይኣሊ ናቶም ስራሕ ኣገልጋላይ ገይሮም ነቶም ኣዝማዶም ካብ መቐል እንድሓር ተጋደሉ ጥረቶም ሕብሮምሎም ነታ ጥረት እውን ከልፊሎሞ እዮም ክዕረ ክእሊ መስመር ኣለዎ ዝበሎ ግን ኣብዚኣ ተጋቢዩ ካብዚኦም ትፅበዮ ነገር ዘሎ ኣይመስለን እዩ የቐንየለይ ተሻለ እየ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዕለት 29 ዝተገብረ ኣብ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘይ ምትሕላፍኩም ብወግዒ የቕረታት ሓቲ ይግባኣኩም እዩ እቲ ዝሃብኩሞ ምክንያት ግን ቅቡል ኣይኮነን ተስፋሃኒዘ
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ትማል ተቃዋምቲ ኢና ዝብሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርዎም ኒውዮርክ ብዙሓት ደውሎምልና ኢልኩም እቶም ዝበዝሑ ግን ኣብ ፀርፍን ኣብ ቆይቁን እምበሪ ስነ መጎስ ተመርኮሰ ኣይነበረኒ ንቆይቁን ንፀርፍን ከዓ ተሕልፉ እንተዳ ኮይንኩም ከማናዕኹም ትርጉም ይብሉኒ እዞም ተቃዋምቲና ዝብሉ ናይ ኤርትራ ነቲዩ ኣረታውን ኣወንታውን ዘይፈልዩ ንንፅሓት ሰባት ኣብ መገዲ ፀንሒካ እንተዳ ብኣከባታት ናይ መንግስቲ ተኸይዶም ንፅራፍ እምኒ ምድርባይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝፍረይዎ ፍረ ዋላ ሓንቲ ይርእናኒ እቶም ተኣኻኺቦም ዝመፁ ከዓኒ ዝበዝሑ ከዓ ድምፂ ናይ ተጋሩን ተጋሩን ዘለዎም እዮም ኣብቲ ድምፆም ከማን ትማል ዝሰምዖም ነርና ካብቶም ኣብ ኣየር ዘውዓልኩሞም ውሃብቲ ርኢቶ ካብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ከዓኒ ኣስያስ ኣብ ቅርዓት እንታይ ገይረ ኣስያስ እኳ ጅግና መራሒ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ኩሉ ብረት ይሒዙ ዘሎ ንኣስያስ ፀልኦ እንዘዝኸም
ትግርኛ ዶ እየ ህዝቢ ኤርትራ ሰይ ተሳቂዩ ካብዚ ዘለዎ ዝኸፍእ ሲ ኣይክመፆን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መጨረሻ እዚኣታ በፂሕዋ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ጠፋ ኣሎ ኩሉ ካባይ ጀሚርካ ንሕና ሰራዊት ነርና ንከላኸል ነርና እዚ ኣምባሳደር ዝርማስመሮም ዝምለሰ ዘሎ ናይ ቀደም ሓሸዊ የብል ስለ ዘሎ እቲ መማይ ኮሚቴ ዝበሎ ንሱ ጥራሕ እቲ ሓቂ ንሱክ ኣይ ዘሎ እቲ ሂወት ናይ ኤርትራ ወድ ገባሪት ካብተረንቶ
ተካየደ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሂማን ራይት ኣኼባ ግርማ ያስመሮም ክዛረብ ሰሚዕናዮ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከይተኣሳተካ ቆዋምን ፍትሕን ሕግን ዘይብሉ ሃገር እናኣካየድካ ናትካ በደላትን ክፍኣትን ኣብ ካልእ ንምስካም በቲ ሓደ ንኢትዮጵያ ብሉ በቲ ሓደ ንኣሜሪካ ብሉ ካልእ ንቦይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዕለት 29 ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኤርትራውያን ደገፍ ንሂማን ራይትስ እንተኾነ ጋዜጠኛ ክትልእኹ ነርኩም ኣልጀዚራ ከማን ጋዜጠኛታት ኒኢኹም ካብ ዝተረፈ ከዓነት ዝነበረውን ክተቃል ኮይከኣልኩም ሞ ዓገብ እንዳበልና ርኢቶን ኣብዚ ንድምድም ተክለ ብርሃን ይከብወስቶም
ኣሎ ብኤ ዱል ዘለ ካብ ዩናይት ስቴትስ ንግርማ ስመሮም የ ካሓተ ደለ ዝራዕ ኣበይ ከም ዘሎ ሸሪፎ ኣበይ ከም ዘሎ ጴጥሮስ ሰሎሙን ኣበይ ከም ዘሎ ጀርማኖናቲ ኣበይ ከም ዘሎ ሕክያ ኣበይ ከም ዘሎ ኣስቴር ኣበይ ከም ዘላ ዕውሃም ረሃ ኣበይ ከም ዘላ ብውሕዱ ማለት እዚኦም ድሕርዳ ሃልዋቶም ነይርና ትቀጻብ ጌጋይ ማለት ካልኣይ ነገር ካብ ቀዳማይ ዙርያ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ሰብ ይሰርሐለን ዲተሃዘ ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ማለት መራዕተን ኣመንትን ሃይማኖታት ኣይተኣሰሩ እንዲዮም ሃልዋቶም ኣይጠፍአን ዲ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ክሕተት ከሎ ብዛዕባ ፅርግያ ዝዛረብ ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ክሕተት ከሎ ብዛዕባ ሆስፒታል ዝዛረብ ዝኸለለ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.